Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus când era cu ucenicii și mulțimea împrejur vrea să asculte despre tainele Împărăției Lui Dumnezeu. La un moment dat Domnul zice, cu ce vrea să mână Împărăția Lui Dumnezeu? Și le dă cele mai neașteptate asemănări cu grăuntele de muștar, cu sămânța de muștar și cu plămădeala femei, care în aparență nu realizează omul că se reprezintă ceva deosebit, ceva mare, dar cu timpul ele cresc și se dezvoltă peste așteptările omului. Acum, pentru că sunt experiențe obișnuite, așteptările noastre sunt ca atare. Știm exact de cum crește aluatul și îl punem în covata așa mai potrivită. Dar uneori se întâmplă că dă din afară și ne ia prin surprindere. Aici însă, în Apocalipsa 21, în textul care l-am citit, Ioan primește o revelație de la Dumnezeu în care aseamănă Împărăția Lui Dumnezeu sau pe Biserica Lui Hristos cu ceva neașteptat. Neașteptat pentru mine, cel puțin. Neașteptat pentru unul care trăiește în viața nostru, unde orașul este asociat cu criminalitatea, cu lucrurile mai puțin plăcute. Urbanismul aduce o grămadă de avantaje, dar împreună cu ele, pentru că omul este stricat, îndepărtat de Dumnezeu și păcătos, aduce păcatul la o putere exponențială, pentru că se face mult mai repede, se săvârșește cu mult mai facil. Dacă i-ar fi întrebat pe locuitorii Ierusalimului care străgeau din Recap, care au făcut jurământ cu părintele lor că nu vor locui în Ierusalim, dar care au fost constrânși din cauza invaziei să locuiască la Ierusalim, cu siguranță ei nu s-ar fi gândit să zică cred că Împărăția Lui Dumnezeu seamănă cu o cetate. Probabil i-ar fi zis un cort. Și nimeni de mirare că în primele versete din capitolul 21 Îngerul zice, vin o stare cortul Lui Dumnezeu cu oamenii. Și acum, dintr-o dată, o cetate. Sigur, dacă vedem înaintea ochilor tabloul cetății sau orașului perfect, cu parcuri desăvârșite, cu iarba tăiată după sfoară, cu copaci întreținuți, fără gânganii care cad din de sus în jos și alte ciudățenii, probabil că ne-am gândit și noi, Împărăția veșnică a Lui Dumnezeu seamănă cu un oraș. Dar avem încă multe de recuperat la imaginea asta, ca mintea să ne ducă într-acolo. Oricum, unul dintre cei șapte îngeri care au avut urgiile finale în care Dumnezeu a lovit omenirea fără niciun fel de limită, vine acum și îi oferă lui Ioan în încheierea revelațiilor de care a avut parte o ultimă revelație. Vino, vreau să-ți arăt mireasa, soția mielului. Și la fel cum am fost obișnuiți și până acum, când auzim un lucru, deja suntem la sfârșitul Apocalipsei, trebuie să ne așteptăm să vedem altceva. Vino să-ți arăt mireasa mielului. Și mi-a arătat o cetate. Nu-i așa pe seamănă? Vino să-ți arăt leul din seminția lui Iuda biruit. Și când m-am uitat, am văzut dita mai miel. Avea el șapte coarne, dar cu siguranță nu se mâna deloc cu leul care a fost avertizat că este biruitorul. Vedeți, experiența aceasta însă este una spirituală. Spune că m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt. M-a dus în Duhul. Așa ceva nu poți să vezi în mod obișnuit și în orice visare de-a noastră, fie că-i cu ochii închiși, fie că-i cu ochii deschiși. Să vezi realitățile lui Dumnezeu așa cum le vede El. Despănușate, dacă vreți, de tot ce este omenesc stricat. La fel, l-a dus Îngerul mai devreme, în capitolul 17, pe tot pe Ioan și a zis, vino să-ți arăt altceva. M-a dus în Duhul într-un pustiu. Și acolo a văzut exact opusul acestei mirese, care era tot o cetate. Și aici avem povestea a două orașe. Dimensiuni. La capetele opuse. Una, în pustiu, zice că era întinsă pe șapte munți. Aceasta pe care o vede acum la sfârșit este construită pe un singur munte mare și înalt, acolo unde Ioan îl așteaptă, de fapt nu este construită, că zice că ea coboară din cer de la Dumnezeu. Observați, una e construită de om pe pământ și poartă numele Babilon, pe 7 coline, la fel ca și Roma antică, cu pretenția omului că a realizat ceva de săvârșit, ceva care să reziste timpului, ceva care se ridică cu cărămiz și smoală din țărâna pământului. Și o alta care vine din cer de la Dumnezeu, care se coboară îmbrăcată cu slava Lui, care este gândită de Dumnezeu Marele Arhitect. Și amândouă sunt asemănate cu o femeie, la capetele opuse ale societății. Una este o prostituată îmbătată și o alta este o mireasă în ziua cununiei ei. Se putea face o diferență mai mare? Ce văd aici, în această prezentare a cetății Sfinte Ierusalim, coborând de la Dumnezeu, care este, de fapt, nu locuința miresei, ci este mireasa, văd acea așteptare a noastră, a creștinilor de astăzi, care suntem încă într-o realitate pe care nu o putem gusta pe deplin. Suntem în conflictul acesta între ceea ce teologii au numit de ceva timp acum, deja și nu încă. Pregustăm slava care stă să vină, dar nu în toată puterea ei. Avem statutul de fii, dar nu ne putem bucura de toate meritele, de toate prerogativele Fiului. Suntem declarați a fi ceva ce încă nu ne putem a ne manifesta în felul acela. Și aici soția este mireasă și soție. Mireasă și soție. Este la ziua anunției. Încă n-a fost consumat actul, dar urmează să se întâmple. Și Ioan vede cu ochii minții, cu ochii inspirați de Duhul lui Dumnezeu, consumarea acestei realități pe care noi o așteptăm. În sfârșit, în sfârșit, biserica, cea care acum jubilează doar la gândul că este mireasa Domnului, va avea parte de întâlnirea cu mirele ei. Nu este o amăgire? Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu și așa cum s-au împlinit celelalte promisiuni, se va împlini și aceasta, numai că pe aceasta Dumnezeu a lăsat-o la urmă. Și ne mângâiem în așteptarea împlinirii acestei promisiuni. Este îmbrăcată cu slava lui Dumnezeu, nu cu slava luxului pe care prostituata și-o permite în cealaltă imagine pe care o exploatează de la împărații pământului, prin negustorii pământului, adunând toate comorile pământului. Aici, în această cetate, vom vedea mai târziu, neamurile și aduc slava lor, dar nu este slava în aur și nestemate pământești, ci este numai în ceea ce Dumnezeu a purificat prin sângele mielului. Sunt două realități complet diferite, diametral opuse. Și acum, de la versetul 12 încolo, începe descrierea cetății. Avertizez încă o dată, atât cât înțelegi textul acesta, cetatea despre care vorbește Ioan aici nu este locuința miresei, ci este mireasa. Că unii își imaginează, cântă, avem cântări, sigur, care au fost compuse în felul acesta, că vom trece un râu cândva, un fel de Iordan, și vom ajunge dincolo de râu care, în sfârșit, cum va fi trecut, vom vedea. Este și acolo un corăbier care ne duce, la fel ca mitologiile greșești, mitologia grecească, și dincolo ne așteaptă o cetate cu porțe deschise, noua noastră locuință. Are multă mitologie aici, imaginea aceasta. Nu despre așa ceva vorbește Apocalipsa. Apocalipsa vorbește despre poporul lui Dumnezeu, care este ca o cetate. Și din ceea ce descrie el cu privire la cetate, de fapt vorbește despre poporul acesta. Și ce spune versetul 12 și până la 14? Că cetatea aceasta este descrisă, mergem mai departe, am trecut și peste asta, este descrisă de un zid mare și înalt, care are 12 porți, care are 12 temelii, pe care sunt scrise cele 12 nume ale patriarhilor, 12 porți cu numele celor 12 apostoli, la care străjuiesc 12 santinele îngerești, că cetatea, vom vedea mai departe, este măsurată și are dimensiuni perfecte. Ne oprim deocamdată aici. ce vrea să ne spună faptul că această cetate are zid un alt, temelii, multe porți, santinele, toate sunt 12, pentru că suntem obișnuiți deja și patriarhii și apostolii, tot 12 sunt. Nu cred că este important care nume au fost trecute acolo, de ce nu este Pavel, de ce este Dan, sau dacă este Dan, pentru că într-o listă mai devreme, în Apocalipsa 7, Dan nu apare, care ar fi numele celor 12 seminții, nu asta contează. Contează numărul care este complet. Cetatea aceasta nu mai poate să primească nimic, este gândită de un mare arhitect și are dimensiuni perfecte. Când noi ne construim o locuință, o clădire după un proiect arhitectului, de obicei constructorul zice, lasă-i pe aia care gândesc în birou într-un fel. Noi facem aici cum știm noi. Și după o vreme începe să râie colțul, temelia, dar de obicei cam așa se zice. Una gândește arhitectul, alta face constructorul. Că aia nu știu, știu ăștia. Aici nu merge. Aici a gândit-o arhitectul și a fost construită în tocmai. Dar toate aceste elemente vorbesc ceva despre siguranță. Despre siguranța celor care se află înăuntru. Pentru că cetatea asta este practic de necucerit. Nu numai că e construită pe un zid, pe un munte mare și înalt, dar are și un zid cu 12 temelii, nu una sau două. Și zidul este înalt. Și la porți nu străjuiesc orice fel de ostași, ci tocmai îngeri. Erau cetăți ca și Tirul, ai cărei locuitori nu se ocupau cu armata. Ei își cumpărau serviciile celor mai buni soldați. Aveau mercenari. Cei mai buni, din toată zona. De aceea, la un moment dat, un imn din Vechiul Testament laudă cetatea aceasta de necucerit, care era construită pe o insulă în mijlocul mării, că era protejată de mercenari din toate neamurile care își atârnau zidurile, își atârnau scuturile pe zidurile cetății și o făceau mai frumoasă, mai deosebită, ca pe o femeie împodobită cu ghirlande de mărgele în jurul gâtului. Cetatea aceasta nu se compară cu cetatea lui Neemia, de exemplu, care a reconstruit Ierusalimul și avea și ea multe porți și pe o poartă, oamenii îi spuneau poarta gunoiului, se scotea gunoiul din cetate, înspre valea fiilor lui Hinom. Cetatea asta e construită pe un munte și aici nu mai este gunoi. Tot gunoiul a fost scos de mult. Asta este o cetate sfântă, pusă deoparte pentru Dumnezeu, în care tot ce este gunoi nu poate să intre. Acolo nu există o poartă a oilor, a peștilor și a cailor, că acolo nu se face comerț. Nu este o poartă a fânului sau... acolo lucrurile acestea au trecut de mult. Locul acesta este consacrat lui Dumnezeu, oamenii care o locuiesc. Nu mai au preocupările pe care le au oamenii de acum, pe pământ. Nu mai este o poartă a izvorului, pentru că izvorul este în mijlocul cetății. Nu mai caută nimeni să iasă afară, să-și aducă apă în cetate, pentru că în mijlocul cetății, ne spune mai târziu, izvorăște un izvor cu apă vie. Cetatea aceasta este cu totul deosebită și ne vorbește despre siguranța în relații cu Dumnezeu. Atunci nu se va mai putea întâmpla nimic copiilor lui Dumnezeu. În Deuteronom 32, versetul 10, Moise își a rămas spune la poporul pe care l-a slujit și care l-a ispitit în repetate rânduri și l-a dus în punctul de a-și pierde el însuși dreptul de a intra în Canaan și le spune, Dumnezeu te-a călăuzit prin pustiu și te-a protejat ca pe lumina ochilor lui. Și cu toate astea au fost vulnerabili în pustiu. Și la mușcătura șerpilor veninoși și la atacurile popoarelor dușmane, nomade, și la revărsarea mâniei lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, dar va veni o vreme când se va întâmpla ceea ce i-au pregustat atunci, într-o mică măsură, când locuirea lui Dumnezeu cu oamenii va însemna siguranță deplină, pentru că nu va mai exista dușman. Nici înăuntru, nici din afară. Iar Dumnezeu cu care vor locui va fi cu adevărat Cel ce le va șterge orice lacrimă. Păstorul care îi va duce la apă de odihnă. Dumnezeul pe care îl vor sluji neîmpiedicați. În sfârșit se va împlini ceea ce Domnul Iisus le spune ucenicilor în Ioan capitolul 10, versetul 28. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Continuând, Vedem de la versetul 15 la 17 cum îngerul acesta are o unitate de măsură și măsoară înaintea ochilor lui Ioan cetatea și descoperă niște măsurători perfecte. Cetatea este practic un cub și are un zid, cel mai probabil versetul 17 se referă la grosimea zidului, de 144 de coți. Așa ceva este practic imposibil de realizat. O clădire, o așezare, o instituție sau o cetate cu dimensiunile acestea cubice și un zid gros de 144 de coți. În vremea antică, chiar și pe vremea lui Iosua, când au ajuns să cucerească Ierihonul, pe zid erau construite case. Se putea merge cu carul, cu alte cuvinte. Destul de gros zidul acela să permită astfel de edificii construite chiar pe zid. Aici este ceva cu totul special. Ezechia, dacă mergem în timp la Ierusalimul lui Ezechia, pentru că au venit asirienii și au început să cucerească cetate după cetate, așezare după așezare, dinspre nord, dinspre Filistia, veneau două convoaie și oamenii fugeau speriați din calea invadatorilor. Au venit la Ierusalim, la fel ca și recabiții. Și Ezechia n-a avut altă soluție, pentru că Ierusalimul devenea deja supraaglomerat, decât să lărgească orașul. Și a construit încă un zid mai mare, mai lung decât zidul celălalt pe care îl avea deja, să poată găzdui acolo încă o grămadă de oameni. Zidul cel lat este cunoscut și a fost descoperit în cartierul Efrez din zilele noastre. Cetatea aceasta, despre care vorbește Ioan, însă nu poate să fie extinsă. Ea are dimensiuni perfecte. Atât cât a hotărât Dumnezeu, nu poate să fie scos nimic, nu poate să fie băgat nimic. Dumnezeu a gândit totul ca un mare arhitect și totul este impecabil. Vezi zice, da, dar în capitolul 7, când vedem mulțimea aceea îmbrăcată în robe albe, se pare că este nemăsurată, de nesocotit. Oare și înaintea lui Dumnezeu se poate să existe numere pe care El să nu le poată socoti? Este senzația lui Ioan că mulțimea aceea nu se putea măsura. Dar dacă Dumnezeu își poate măsura poporul Său îngeresc care stau înainte și îl slujesc, îi se dau și acolo niște numere, 20.000 de ori, 10.000, și acela ar putea să fie ceva de tipul incomensurabilului. Dar uitați-vă că vorbeam în capitolul 7, această mare mulțime, sau vedenia despre această mare mulțime, vine după vedenia tăcerului celor 144.000 și nu cred că e vorba despre semințile lui Israel acolo. Este vorba despre o altă imagine despre aceeași realitate. Poporul lui Dumnezeu. Odată văzut ca o armată pregătită pentru război, biserica, acum și aici, și altădată ca și un popor pregătit să jubileze, să cânte, să-L primească pe Iisus, dacă vreți, să stea împreună cu Domnul la părtășie. Atunci și acolo. O biserică triumfătoare acolo și din face o biserică luptătoare. Sunt două imagini despre aceeași realitate. Și Dumnezeu cunoaște exact măsura bisericii sale. Știe exact cât sunt acolo, pentru că există o carte a vieții mielului care a fost umbiat. Și acolo sunt trecute toate numele. Și El le știe pe toate și sunt socotite. Și acolo nu poate să intre și nu poate să iasă nimic. Cetatea aceasta desăvârșită, perfectă, vorbește despre Dumnezeul care știe pe toți cei care intră acolo. Vorbește despre perfecțiunea planurilor lui Dumnezeu. Și mai departe, de la versetul 18, mi se spune că este impresionantă prin materiale folosite. Probabil că aici constructorii ar fi dezamăgiți că nu se vorbește despre betoane, despre fier beton sau despre cărămizi speciale sau alte materiale mai deosebite. Mergem mai departe. Aici era, da. Se spune că este un zid din iaspis, se spune că cetatea e din aur curat, că este aceea alee care descriau cetățile în antichitate, aleea principală a procesiunilor este din aur curat, că temeliile sunt împodobite cu pietre prețioase, că fiecare dintre cele 12 porți reprezintă, de fapt, un singur mărgăritar. Așa ceva nu s-a mai auzit nici pe vremea lui Solomon. Știm că în vremea lui Solomon Argintul nu avea căutare. Totul era valorificat în funcție de aur masiv. Numai că imaginea asta e cumva, de obicei este pusă în așa fel încât să avem senzația falsă, cred, că oamenii duceau foarte bine pe vremea aceea. Numai că atunci când solul moare și vine fiul său la conducere, oamenii zic, mai tăieți-ne din impozite, că nu mai putem. Nu toți erau foarte fericiți atunci. Și ca să-și întrețină luxul de la curte, descris în cartea regilor, trebuia să fie puse impozite mari. Că Solomon vrea ca argintul să n-aibă căutare, asta e o altă problemă, dar pietrele nu erau din aur masiv la Ierusalim. Se aduceau de peste mări și țări tot felul de viețuitoare exotice și aur în tribut, în cantități mari, dar Dumnezeu a avut grijă ca în generația următoare să fie luate toate de acolo și nu se n-au bani. Zidul acesta, acestei cetăți, aleia, porțile, temeliile, sunt neobișnuite luxuriante. Sunt doar din aur și din pietre scumpe. Solomon a investit 13 ani în palatul său, deși doar 7 ani pentru construirea templului. Se spune că David i-a pregătit totul, i-l-a lăsat acolo ca să-l facă templul acesta cât se poate de repede și cu toate astea a cheltuit 7 ani ca să-l construiască, dar pentru palatul său 13. Asta ne spune ceva și despre mintea lui Solomon. Era vorba astăzi despre mintea omului, cât de sănătoasă era cu privire la cele lumești. În orice caz, a avut un impact extraordinar asupra delegaților străine, care, în momentul în care intrau în Ierusalim și o luau pe aleea principală către palat, le cădea mandibula oamenilor. Era o sală a tronului numită Pădurea Libanului. Atât de înalte erau coloanele, mimând cedrii din Liban, încât nu puteai să te uiți până la vârful lor și erau totul îmbrăcat în aur masiv. Nu degeaba a cheltuit Solomon 13 ani pentru a construi acest edificiu. Ioan vorbește despre ceva mult mai glorios decât asta. Întrebarea este, în ce fel? Pietrele vii care reprezintă biserica despre care spunea și Petru, ajung să fie acolo nu niște bolovani scoși din carieră, unii neciopliți, chiar cum trebuie, ci niște pietre vii din aur curat. Cum ajungem acolo? Și tot Petru ne spune cheia prin suferință. Că dacă aurul care piere este curățit prin foc, oare noi cum vom putea să fim curățiți de zbură? De tot ce ne ține în urmă, de tot ce ne dă de lucru în fiecare zi, în fiecare săptămână, ne trage înapoi și ne împiedică să vedem slava lui Dumnezeu. Oare cum vom ajunge să fim pregătiți pentru acest mare edificiu glorios care spune că reprezintă prin elementele din care e construit, materialele respective, se apropie de tronul lui Dumnezeu. Numai tronul lui Dumnezeu este descris în felul acesta. Cum vom ajunge la un asemenea record? Prin eforturile noastre, zic unii, și mă îndoiesc de asta. Doar prin efortul lui Dumnezeu. Și aici, Duhul lui Dumnezeu, împreună cu cuvântul și împreună cu suferința, nu mai o să ne purifice de tot ce este rău. Să ajungem să fim vrednici a fi puși acolo, oriunde va găsi de cuvință, imaginându-ne această ilustrație, o încrustație pe una dintre temelii, safirul prin care se intră una dintre porțile din răsărit, sau o dală de aur curat pe alea procesiunilor, să-i mângâim talpa picioarelor Domnului nostru. Nu știu. Dar ca să fim vrednici să ajungem acolo, nepurificați nu vom putea. Și apoi de la 21 cu 22 se continuă descrierea aceasta cu ceva neașteptat. Se spune că acolo nu va fi religie. Cum să fie religie? Pentru că nu este templu, nu este sfeșnic sau altă sursă de lumină, naturală sau artificială, nu există preoție, parcă, nici ierarhie preoțească, desigur, nu există păcătoși, Dar există Domnul. Și există un popor al lui, despre care spune în versetul 3 din 22 că sunt robii lui și că îi slujesc. Un termen care vorbește despre slujirea preoțească. Îi slujesc. Că îi văd fața. Că au numele lui scrise pe frunțile lor. La fel cum preotul Domnului pe turban avea înscrise cuvintele Sfânt Domnului. Dacă ne uităm la acest fragment, mergând mai departe un pic, vedem o structură specială a textului care scoate în evidență ceva ce este la mijloc. Pentru că la capete există aceleași realități, se vorbește atât la început cât și la sfârșitul acestui fragment despre faptul că nu este lumină, dar Dumnezeu sau mielul luminează, apoi mergând înspre interior, sunt neamuri acolo și robii Domnului, se precizează de două ori și la început și la sfârșit că nu este nimic necurat. Și tamat la mijloc se vorbește despre sursa vieții veșnice. Acum, cum să vorbești despre ceva ce nu este cunoscut omului, cum este viața veșnică, într-un termen pe care el să nu înțeleagă? Iarăși, avem incapacitatea aceasta de a vorbi despre lucrurile lui Dumnezeu care nu trec și care la mintea omului nu s-au suit, folosindu-se Ioan, sau folosindu-ne noi, de cuvinte omenești. Și Ioan zice aici că acolo este un fum al vieții și este un fluviu, un râu al vieții. Acum, ca să le poată folosi pentru scopurile sale, acest pom zice că rodește în fiecare lună. Este neobișnuit. Iar apele acestui fluviu izvorăsc din templu și parcă împreună, îngemănat cu pomul acesta, că pe fiecare mal al râului se află pomul vieții. Nu știu cum e asta. Dar vedeți, sursa veșniciei este în Dumnezeu, pentru că ele își au centrul în tronul lui Dumnezeu. Imaginea nu ne ajută aici. Oricât de mult am încercat să le schematizăm cum poate fi tronul în pom sau pomul din tron și apa de sub tron și toate celelalte, ele se suprapun, vor să vorbească despre aceeași realitate copleșitoare, că Dumnezeu locuiește în această cetate împreună și acolo este și poporul lui și că El este sursa vieții veșnice a acestor oameni. Orașul acesta nu are religie. De ce să aibă? Religia, așa cum o înțelegem noi, este un construct uman. De cele mai multe ori, religia nerevelată de Dumnezeu este un construct uman. Omul încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu, să-L înțeleagă, dacă vrem să fim amabil cu El, dar să-L manipuleze, să-L controleze. Dacă este religie revelată, înseamnă că Dumnezeu din înălțimea a găsit de bine să-i comunice omului niște adevăruri care să-i permită să se reconecteze cu Divinitatea. Aici nu mai este nevoie nici de una, nici de alta, pentru că Dumnezeu locuiește cu poporul Său. Diferența, distanța dintre Dumnezeu și om s-a limitat, s-a restrâns atât de mult, încât nu mai este nevoie de religie. Este Dumnezeu acolo. Nu este templu, nu este sfeșnic și cei care sunt poporul Lui sunt de fapt și preoți. Cum dintotdeauna așa dori Dumnezeu să aibă o împărăție preoțească, un popor sfânt, un neam ales, în sfârșit se va împlini dezideratul acesta. Pe vremea lui Zedechia, când Ezechiel este luat în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, spune el în capitolul 8, a văzut chiar în incinta templului de la Ierusalim o grămadă de altare și pe evrei închinându-se la tot felul de zeități. În templul lui Dumnezeu. Unii așteaptă și își imaginează în felul acesta sfârșitul că Dumnezeu va aduce acest Ierusalim pe pământ, unde este actualul Ierusalim, și că Domnul Iisus va conduce lumea de acolo. Este și asta o speranță. Omul are voie să spere că trăiește, chiar și după. Dar nu cred că despre asta spune Scriptura aici. Scriptura aici vorbește despre o nouă realitate pe care Dumnezeu o creează. În care El va locui, Dumnezeu va locui împreună cu omul și nu va exista nimic care să stea împotriva unei experiențe nemediate, desăvârșite. Așa cum n-a avut-o niciodată. Este ca și când ai locui în orașul perfect și te-ai bucurat de toate avantajele lui, fără niciun fel de frică și de pericole. Doar că acolo nu este un politician care conduce, un primar, ci este Dumnezeu însuși. Și o să avem părtășie așa cum n-am avut niciodată. Asta este imaginea care ne rămâne mergând înapoi, ca să încheiem la cealaltă dinainte. Este imaginea unui popor în comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Așa cum n-am avut-o niciodată. Și acum, în încheiere, Îngerul care i-a arătat aceste lucruri și această splendidă imagine a poporului Dumnezeu îl avertizează pe Ioan. Aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Domnul Dumnezeul Duhurilor Profeților și-a trimis Îngerul să le arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Dacă sunt demne de încredere și adevărate, înseamnă că merită să investim în ele. Dacă așa arată poporul lui Dumnezeu, dacă așa își vede Dumnezeu biserica, mireasa mielului, înseamnă că acestea sunt valorile care trebuie să le urmărim în umblarea noastră aici. Când vine vorba despre Babilonul celălalt, în capitolul 18, un glas din cer l-a îndemnat pe poporul lui Dumnezeu, așa, ieși afară din cetatea asta, ieși afară din ea, poporul meu, ca să nu fii părtaș păcatelor ei, să nu primești din urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au împrămădit până la cer. Este vorba de mult discernământ și înțelepciune. Când să știi să fugi din oraș? Când înțelegi că orașul și-a depășit orice limită de toleranță dinaintea lui Dumnezeu? Când înțelegi că Dumnezeu de acum este mânios pe orașul acesta și tu trebuie să fugi dacă ești creștin de acolo? Textele astea sunt inspirate sau este o aluzie la un alt text din Vechiul Testament, când evreilor care au ajuns în robia babiloniană, cărora Dumnezeu le-a zis prin profetul, rămâneți acolo, rugați-vă pentru cetate, aveți copii, aveți familii, construiți-vă, faceți. Lor le spune, ieșiți afară acum. Când să știi să rămâi, când să știi să ieși. Aici e vorba de discernământ spiritual. Să fii tot timpul alert. Este foarte ușor să iei o decizie radicală, să zici, ăștia toți sunt păcătoși, mi-arunc telefonul, mi-arunc televizorul, le dau foc la toate, mă duc în munți, în cal, fac o casă, locuiesc într-o colivă ciobănească și îl aștept pe Domnul. Aici nu trebuie să-ți exersezi discernământul. Aici trebuie doar să iei o măsură radicală. Și sunt oameni care fac asta. E ok, pot să facă. Dar nu cred că am fost chemați la asta. E mult mai greu să locuiești în oraș, să fii mărturie pentru oamenii aceia și la momentul când consider că Dumnezeu se pregătește să reverse urgiile, atunci să ieși, să se disociezi de ei. Dar dacă te disociezi, de unde să fugi? Care este perspectiva ta? Ce să faci? Păi ni se spune aici, în 22:14, ferice de cel ce spală hainele să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porți într-o altă cetate. În cetatea Ierusalimului. Să ne disociem de lume cu ochii ațintiți înspre răsplătire și spre cetatea aceea în care noi vrem să fim parte a acelei realități. Acolo unde nu pot intra alții care sunt numiți aici vrăjitori, desfrânați, ucigași, închinători la idoli și mincinoși. Mă rog Domnului ca prin Duhul Său care ne-l-a lăsat la îndemână să se muncească cu noi, să se lupte cu noi, să ne învețe. Să ne facem vrednici de chemarea pe care ne-a adresat-o El. Și să lucrăm fără să babă, să atingem, cum zicea și Pavel, dacă aș putea, dacă vom putea, să ajungem la învierea din morți. Aceea care contează. Asta este perspectiva cu care se încheie cartea Apocalipsa. Este trage atenția înspre o nouă realitate care reprezintă biserica, poporul lui Dumnezeu. După ce trece prin toate suferințele acestei lumi, după ce este la cheremul conducătorilor și sub presiunea a tot felul de dictatori, își pierde viața, își pierde bunurile, biserica este chemată să-și arunce ochii în viitor înainte și să vadă ce o așteaptă. Din păcate, acolo nu mai sunt bogățiile noastre. Ele s-au dus, au ars. Dar este bogăția noastră cea mai de preț. este Domnul nostru. Și tot ce a creat Dumnezeu frumos în noi, în caracterul nostru, prin suferință, prin toate relele acestei lumi, Domnul să se îndure de noi toți. Amin. Să ne ducă acolo, cum zice Oreanu, să ne îmburte în Rai. Amin. Amin.